Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Petak je četvrti dan mjeseca novembra. Poštovani slušalci, dobar vam dan. Ovo su naslovi emisije. Evropski parlamentarac Vladimir Bilčik poručio da je veoma zabrinut zbog situacije u Crnoj Gori. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak sastaje se sa Aleksandrom Vučićem u sred nove krize oko sjevera Kosova. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio Rusiju za energetski terorizam. 4,5 miliona domaćinstava bez struje. Njemački kancelar Olaf Scholz pozvao Kinu da iskoristi uticaj na Rusiju da prekine invaziju na Ukrajinu. Turski predsjednik tvrdi da je dogovorio sa Rusijom besplatne pošiljke žita siromašnim zemljama. Ojačao američki dolar. U narednih pola sata u Crnogorskom parlamentu evropski parlamentarac Vladimir Bilčik izrazio zabrinutost zbog situacije u Crnoj Gori i rekao:
"Veoma sam zabrinut zato što vidim da osjetljiva osnova vaše divne zemlje, politički temelj, institucionalni temelj, ustavni temelj, ali i ekonomski temelj, to su one stvari za koje najviše zanimaju građane, je ugrožen."
U kakvoj se situaciji nalaze građani Kosova srpske nacionalnosti zbog tenzija oko preregistracije vozila? Aleksandar Arsenijević iz opozicionog Srpskog opstanka:
"Ako preregistruju vozilo, izgoreći imovina. Ako ne preregistruju, Priština će ih oticati vatra. Znači, građani će izgoreti na kraju krajeva."
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poslanik Evropskog parlamenta Vladimir Bilčik je odgovarajući na novinarsko pitanje kako komentariše usvojene izmjene zakona o predsjedniku kazao da odgovor treba naći ovdje u Crnoj Gori. "Evropa vrlo pažljivo posmatra šta se ovdje događa. Zabrinuti smo što su uzdrmani temelji demokratskih institucija", rekao je Bilčik. U Crnoj Gori se trenutno nalazi 12.000 izbjeglica iz Ukrajine, što podrazumijeva dodatno angažovanje resursa u zdravstvu, kazao je ministar zdravlja Dragoslav Ščekić u razgovoru sa generalnim direktorom Svjetske zdravstvene organizacije u Ženevi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas popodne u Beogradu sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslavom Lajčakom. Kako je najavljeno iz predsjedništva Srbije, sastanak bi trebalo da počne u 18.30, nakon čega nijesu najavljena obraćanja medijima, niti su navedene teme sastanka. Umeđu vremenu, srpski policajci u opštinama na sjeveru Kosova odbili su da uručuju opomene vlasnicima automobila sa tablicama Kosovska Mitrovica, što je prva faza plana kosovskih vlasti u postupku preregistracije vozila koje organi Srbije izdaju sa oznakama gradova na Kosovu. Oko 4,5 miliona ukrajinskih domaćinstava sinoć nije imalo struje, to je izjavio predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Domaćinstva širom zemlje privremeno su isključena iz snabdijevanja energijom prema hitnom rasporedu s ciljem stabilizacije nacionalne električne mreže koja je nedjeljama na udaru ruskih napada. Njemački kancelar Olaf Scholz je danas kazao o kineskom predsjedniku Xi Jinpingu da želi da Peking iskoristi svoj uticaj na Moskvu da zaustavi rat u Ukrajini, prenosi agencija Reuters. Scholz je prvi lider iz grupe 7 najbogatijih zemalja svijeta koji je došao u posjetu Kini od početka pandemije COVID-19. Rusija i Turska su postigle dogovor da besplatno isporučuju žito zemljama kojima je to potrebno, uključujući Džibuti, Somaliju i Sudan, rekao je turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan u televizijskom obraćanju, a prenosi agencija France Press. Na azijskim berzama indeksi su porasli najviše na kineskim tržištima, što se uglavnom zahvaljuje korekciji cijena dionica nakon oštrog pada prethodnih dana, dok je američki dolar ojačao.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Evropske institucije pažljivo prate situaciju u Crnoj Gori i Evropska unija želi da Crna Gora napreduje u integracijama, saopštio je evropski parlamentarac Vladimir Bilčik u Skupštini Crne Gore i izrazio zabrinutost jer su, kako kaže, ugroženi temelji Crne Gore. Kao predsjedavajući parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, koji je zadužen za podršku demokratiji na Zapadnom Balkanu, Vladimir Bilčik je upozorio i da ne treba prodavati crnogorsko državljanstvo i pozvao političke čelnike na dogovor.
Veoma sam zabrinut zato što vidim da osjetljiva osnova vaše divne zemlje, politički temelj, institucionalni temelj, ustavni temelj, ali i ekonomski temelj, to su one stvari za koje najviše zanimaju građane, je ugrožen, podrivan je, doveden u pitanje i zbog toga mislim da je važno da angažujemo i građane. Želio bih da ovu priliku iskoristim i da vas ohrabrim da pronađete izlaz iz ove višestruke krize sa kojom se suočavate. Evropske institucije pažljivo posmatraju. Prije više godina ste napravili izbor, vaša budućnost je u Evropskoj uniji, ali se to neće samo po sebi dogoditi i neće se dogoditi kroz odluke iz Brisela i kroz odluke članica Evropske unije, već kroz naporan rad i kroz odluke građana i predstavnika građana u ovoj zemlji. Evropska budućnost ove zemlje je u vašim rukama. Možemo vam reći šta mi mislimo, mogu da kažem šta ja mislim, ali na kraju ono što jeste bitno jesu odluke koje vi donesete. Imamo rat u Evropi. Ruska agresija protiv Ukrajine je nešto što je promijenilo stvari, to je napad na demokratiju, napad na proširenje. Ukrajina je zemlja kandidat za pridruženje Evropskoj uniji, znači da Rusija napada proširenje EU i to radi na vrlo otvoren način u Ukrajini i pokušava da podriva proširivanje EU i na drugim mjestima. Želimo da vidimo da Crna Gora krene evropskom stazom i da napreduje u ovim teškim vremenima, jer ono što je ulog jeste suština i postojanje demokratskih institucija i svi imaju odgovornost u ovome. Pozdravljam to što je Crna Gora uskladila 100% spoljnu politiku sa EU politikom, ali to usklađenje je također i pitanje dodatnih izbora na domaćem nivou, na nacionalnom nivou. Državljanstvo nije za prodaju. Također to treba da bude odgovor i u Crnoj Gori. Također i u Crnoj Gori državljanstvo ne treba bude na prodaju. Posebno u vremenu kada nas Putinova agresija napada sve. U ovom trenutku, makar dvije institucije u Crnoj Gori, nedostaje im temelj, legitiman temelj, to je vlada i Ustavni sud. Nadam se da kada budete saslušali građane da ćete svi pronaći hrabrosti, da pronađete izlaz iz ovoga i da zaista Ustavni sud funkcioniše i da vlada ima zaista legitiman temelj i osnovu i da se zaista odražavaju bojazni građana kroz institucije, kroz skupštinu, odnosno parlament. Želio bih da vidim evropsku i demokratsku Crnu Goru kao prijatelj vaše zemlje.
Čuli ste Vladimira Bilčika, a predsjednica parlamenta Danijela Đurović je pozvala političke subjekte na dijalog o svim pitanjima kako bi se obezbijedila evropska budućnost Crne Gore.
Crna Gora se trenutno nalazi na raskrsnici kada treba odlučiti kojim putem treba krenuti. Da li ćemo ostati zaparloženi u besmislenim političkim sukobima koji nikome ne donose dobro ili ćemo krenuti putem dijaloga i dogovora. Duboko vjerujem da je dijalog lijek za sve naše razlike i probleme. Sasvim je jasno da nam je potreban razgovor o brojnim pitanjima, prije svega o tome kako da našim građanima obezbijedimo sigurnu evropsku budućnost. U vezi sa tim je i pitanje pravosudne reforme koje nas opterećuje već dugo i blokira naš put ka Evropskoj uniji. Sa ovog mjesta želim još jednom da uputim molbu svim koleginicama i kolegama da političke razlike ostavimo po strani i da se ujedinimo u borbi za bolji život naših građana. To dugujemo naročito mladim generacijama koje od nas očekuju mnogo i kojima moramo stvoriti uslove da ostanu u zemlji i da tu žive i grade svoje porodice i svoje karijere. Imajući u vidu svu složenost našeg društva, moramo ostati vjerni vrijednostima dijaloga i pluralizma. Samo tako ćemo napraviti suštinske korake ka Evropskoj uniji i postati njena prva naredna članica.
Bila je to šefica parlamenta Danijela Đurović. Slobodna Evropa.org. Oko 4,5 miliona ukrajinskih domaćinstava sinoć nije imalo struje, to je izjavio predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Domaćinstva širom zemlje privremeno su isključena iz snabdijevanja energijom prema hitnom rasporedu s ciljem stabilizacije nacionalne elektromreže koja je već sedmicama na udaru ruskih napada. Javlja Reuters, priredio je Nikola Borozan.
Najviše ljudi je pogođeno u glavnom gradu Kijevu i devet drugih regija, među kojima i Dnjepropetrovsk, Žitomir, Zaporižje. Nestanak električne energije moguć je i na drugim područjima. Sama činjenica da je Rusija pribjegla teroru protiv energetskog sektora ukazuje na slabost neprijatelja. Oni ne mogu pobijediti Ukrajinu na bojnom polju i stoga na ovaj način pokušavaju slomiti naš narod, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. On se osvrnuo još jednom i na ruske tvrdnje o tome da Ukrajina priprema takozvanu prljavu bombu, poručujući da sada postoje jasni dokazi da Ukrajina ne stvara takvo oružje. Prljava bomba je mješavina eksploziva i radioaktivnog praha ili kuglica, a kada se aktivira, eksplozija raznosi radioaktivni materijal u okolno područje. U međuvremenu, Ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova oštro je osudilo deportaciju ukrajinskih državljana iz regija pod ruskim snagama na jugu i jugoistoku Ukrajine, u oblasti Herson, na teritoriju okupiranog Krima ili Ruske federacije. Prema navodima ministarstva koje prenosi Reuters, slične deportacije Rusija sprovodi u regionima Zaporižja, Luganska, Donjecka, kao i na samom Krimu. Kijev je 3. novembra ponovio da taj potez vidi kao deportaciju. Ministarstvo je pozvalo međunarodnu zajednicu da osudi prisilno preseljenje, da uvede nove sankcije Rusiji i da poveća vojnu pomoć Ukrajini za oslobađanje njenih okupiranih teritorija. Generalštab ukrajinske vojske 3. novembra je saopštio da su ruske snage nastavile takozvanu evakuaciju lokalnog stanovništva u oblasti Herson i optužio ih da su tom prilikom odnijeli civilnu i komunalnu imovinu, čak i opremu iz bolnica. Američki ministar odbrane Lloyd Austin, komentarišući situaciju na bojnom polju na jugu Ukrajine, rekao je da ukrajinske snage u oblasti Herson imaju kapacitet da preuzmu teritoriju na zapadnoj strani rijeke Dnjepar i grad Herson od ruskih trupa. Austin, govoreći na konferenciji za novinare u Pentagonu, nije odgovorio na pitanje spremaju li se ruske snage za odlazak, ali je izrazio uvjerenje u sposobnost ukrajinskih trupa da potuku ruske snage.
Slušate radio Slobodna Evropa. Funkcioneri Srpske liste su na preporuku njemačkog ambasadora u Prištini da konstruktivno doprinesu deeskalaciji odgovorili podrškom, kako je rečeno, časnim policajcima koji odbijaju da uruče opomene vlasnicima automobila sa tablicama Kosovske Mitrovice. Prethodno je vodeća partija Srba na Kosovu, Srpska lista, koja ima podršku Beograda, najavila, kako je rečeno, žestok otpor i građansku neposlušnost. Detalje ima Sandra Cvetković.
Igor Simić iz Srpske liste, inače poslanik u Skupštini Kosova, je 2. novembra izjavio kako pripadnici srpske zajednice ne žele da preregistruju vozila na RKS tablice, da ponovio da će izricanje prvih novčanih kazni biti povod za oštar odgovor i snažan otpor svim demokratskim sredstvima. Poručio je i kako ne zna šta će se iz toga izroditi. Prethodno je direktor regionalne direkcije policije za region Sever, Nenad Đurić, rekao kako je Priština poslala patrole iz svojih jedinica da na njih vrši pritisak, ali da oni nisu pristali da uručuju kazne svojim sunarodnicima. Vlada Kosova je 1. novembra započela sprovođenje plana o preregistraciji vozila sa oznakama gradova na Kosovu koje izdaju organi Srbije. Radi se uglavnom o KM tablicama koje su za Kosovo nelegalne, ali su se do sada tolerisale isključivo u opštinama na severu gde živi većinsko srpsko stanovništvo. Severnoj Mitrovici, Leposavić, u Zubinom Potoku i Zvečanu. Aktualni plan Vlade Kosova je da se proces preregistracije obavi u 3 faze. U prvoj se vozač opominju, u drugoj mogu da plate kazne do 150 evra, dok će se u trećoj izdavati probne tablice. Plan je i da se od 21. aprila naredne godine mogu koristiti isključivo RKS tablice. Iz vlade Kosova nisu odgovorili na upite Radija Slobodna Evropa da prokomentarišu pozive Srpske liste na otpor, te podršku policajcima da ne učestvuju u realizaciji plana o preregistraciji. Međutim, zamenik kosovskog premijera Besnik Bislimi je intervju za Radio Slobodna Evropa 1. novembra rekao da Srpska lista svojim izjavama pokazuje zašto je uopšte došlo do problema oko registarskih tablica, odnosno da Srpska lista ne odlučuje sama. Aleksandar Arsenijević iz opozicionog Srpskog opstanka smatra da se građani iz severnih opština nalaze između dve vatre, jer ih Srpska lista poziva na neposlušnost, a s druge strane učestvuje u radu kosovskih institucija.
Ako preregistruju vozilo, izgoreći imovina. Ako ne preregistruju, Priština će ih ocicati vatra. Znači, građani će izgoreti na kraju krajeva.
Inače, u posljednje dva mjeseca su zabeležena 4 slučaja paljenja imovine osobama koje su svoja vozila preregistrovali na RKS tablice. Branimir Stojanović, bivši zamjenik premijera Kosova, smatra da se Srpska lista zapravo ništa i ne pita i da problem oko tablica može da se reši samo na relaciji Priština-Beograd.
Srpska lista je naročito posljednjih godina i suviše pasivna što se tiče svih problema. Nekim aktivnim pristupom, razgovorom, pre nego što do ovih problema dođe, možda bi mogle neke stvari da se malo amortizuju, da se ne radikalizuju.
Civilno društvo iz redova Srpske zajednice je početkom avgusta, kada je došlo do podizanja tenzija zbog registarskih oznaka, pozvalo Srpsku listu da preuzme odgovornost i uzme aktivno učešće u radu, te da kroz institucionalne kanale okonča nestabilnost i doprinese miru. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Nakon sjednice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj se raspravljalo i o prijetnjama miru i bezbjednosti BiH i potrebi brzog formiranja vlasti nakon opštih izbora, stižu reakcije i na govor ambasadora Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama Svena Alkalaja u Savjetu bezbjednosti. On je kritikovao odluku visokog predstavnika Kristijana Šmita o amandmanu na Ustav Federacije BiH i izmjene izbornog zakona BiH. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini je istakao da bi volio da je ta izjava bila više izbalansirana. Kritike na govor Alkala je uputio i Hrvatski narodni sabor. Detalje donosi Leila Omerage Ćatić.
Mandat vojne misije Europske unije EUFOR LTE u Bosni i Hercegovini na sjednici Vijeća sigurnosti jednoglasno je produžen za godinu dana. Šef delegacije Europske unije Johan Sattler smatra kako je to ključno, a prokomentarisao je govor ambasadora BiH pri UN-u Svena Alkalaja.
Samo jedna rečenica sa moje strane, a to je da bih volio da smo imali priliku vidjeti jedan više izbalansiran, uravnotežen istup predstavnika Bosne i Hercegovine. Međutim, ono što je najvažnije sa te sjednice je da imamo produženje mandata snaga EUFOR-a u Bosni i Hercegovini za dodatnu još godinu dana. Dakle, to je ono što je ključno, a sve ostalo će biti jako brzo zaboravljeno.
Podsjetimo, ambasador BiH pri UN-u Sven Alkala i na sjednici Vijeća sigurnosti oštro kritikovao pojedine odluke koje je nametnuo visoki predstavnik, posebno onu od 2. oktobra kada je Kristijan Šmit donio amandmane na Ustav Federacije BiH i izmjene izbornog zakona nakon održanih izbora.
Kako je visoki predstavnik prevario sve glasače u Bosni i Hercegovini, zato što bi oni sigurno drugačije glasali da su bili upoznati sa novim izbornim pravilima. Istovremeno, visoki predstavnik je prevario sve aktere izbora.
Podsjetio je da je Šmit donio odluku kojom se povećava broj delegata Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, te ocijenio da je na ovaj način podržao etničku diskriminaciju. Susjedne zemlje optužio je da žele da intervenišu kada je riječ o političkom sistemu u Bosni i Hercegovini.
Tu se vidi jasna namjera u saradnji sa Hrvatskom da se omogući neograničeno učešće u vladi jedne političke stranke, odnosno HDZ-a, što je ogranak političke stranke iz susjedne Hrvatske. Prema popisu iz 91. Mi imamo 5 ministara Hrvata iz HDZ-a u vladi entiteta Federacije Bosne i Hercegovine, a prema popisu iz 2013. bila bi 2 ili 3 manje.
Predstavnik Hrvatske u Vijeću sigurnosti Ivan Šimonović rekao je da je Hrvatska posvećena teritorijalnom integritetu i suverenitetu Bosne i Hercegovine, te negirao Alkalajeve tvrdnje da je Šmit nametnuo odluke sarađujući sa vlastima u Hrvatskoj.
Visoki predstavnik je donio odluku, nezavisno intervenirao je samo prema svom mandatu kada nacionalni politički mehanizmi nisu dali rezultat.
Uoči zasjedanja kojim nije prisustvovao, visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit uputio je Vijeću sigurnosti UN-a redovni polugodišnji izvještaj u kojem je između ostalog naveo da misija EUFOR-a i dalje ima vitalnu ulogu u očuvanju mira i sigurnosti. Altea mirovna misija Eufora u Bosni i Hercegovini najduža je vojna operacija Evropske unije te jedina misija koja ima izvršni mandat da koristi silu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Planirani gasovod od Bijeljine na sjeveroistoku do Banja Luke i Novog Grada na sjeverozapadu BiH zaustavljen je na rijeci Drini. Dva člana predsjedništva BiH iz federacije, Šefik Džeferović i Željko Komšić, odbijaju da raspravljaju o ugovoru između BiH i Srbije koji bi omogućio njegovu izgradnju. Tim gasovodom bi ruski gas preko takozvanog turskog toka još jednim smjerom ulazio u BiH, a bio bi namijenjen isključivo potrošačima u entitetu Republika Srpska. Stotinak miliona eura potrebnih za gradnju trebalo bi da osigura Gazprom. Predrag Zvjerac.
Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, šest puta je od 22. jula do 28. oktobra ove godine predlagao da se ugovor između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, koji bi omogućio gradnju plinovoda od Bijeljine preko Posavine do Banja Luke i Novoga Grada, stavi na dnevni red sjednice i usvoji. Druga dva člana predsjedništva iz Federacije Bosne i Hercegovine, Šefik Džaferović i Željko Komšić, su to odbili. Bez suglasnosti sva tri člana predsjedništva i potpisanog bilateralnog ugovora, plinovod ne može preći državnu granicu. Plinovod kojim bi preko takozvanog turskog toka dolazio Gazpromov plin, koristile bi rafinerije Brod i Modriča koje su u ruskom vlasništvu, a koje bi gradili jednu od pet planiranih plinskih termoelektrana. Plin bi koristila i domaćinstva za grijanje te drugi industrijski potrošači. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa kazao da ova zemlja treba slijediti Evropu i riješiti se ovisnosti o ruskom plinu. Džaferović je naglasio da interes Bosne i Hercegovine izgradnja južne interkonekcije, kojim bi se Bosna i Hercegovina spojila s mrežom hrvatskih i dalje evropskih plinovoda. Izgradnja tog plinovoda prema jugu Bosne i Hercegovine uklapa se u okvir koji je u Sarajevu 28. oktobra predstavila predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Paket energetske potpore za Zapadni Balkan, vrijedan 500 miliona eura, namijenjen je izgradnji infrastrukture kojim bi se poboljšala energetska sigurnost te smanjila ovisnost zemalja Zapadnog Balkana o ruskim energentima. Dodik je najavio protumjere i naglasio da dok je njegova stranka u vlasti, neće proći nijedan projekt u Bosni i Hercegovini dok se ne odobri pitanje prolaska plinovoda za Banja Luku. Dodik je o gradnji plinovoda više puta razgovarao i s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, posljednji put 20. septembra ove godine. Gazprom bi, kako je kazao Dodik, bio garant za sredstva koja će se angažirati preko banaka da se izradi taj plinovod uz dvije plinske elektrane na prostoru Republike Srpske. Plinovodnova istočna konekcija BiH Srbija, kako se formalno zove, bio bi dug 325 km, kapaciteta 1 milijardu kubnih metara godišnje, a koštao bi oko 120 miliona eura. Plinovod bi gradile kompanije Gas Res iz Banja Luke i Srbija Gas iz Novog Sada. Srbija Gas je u vlasništvu vlade Srbije i drži 39% dionica Gas Resa. Ljubo Glamučić, direktor kompanije Gas Res, kazao je za Radio Slobodna Evropa da će više vremena trebati da se završi dokumentacija nego za samu izgradnju, za koju procjenjuje da bi se završila za jednu godinu.
Ako uzmemo u obzir da je kroz Srbiju gasovod u dužini od preko 400 km završen za jednu građevinsku sezonu, sve vam govori. Ako je mnogo veći, mnogo veće kapaciteta, ovaj naš gasovod je negdje kapaciteta oko 1.300.000.000, a njihov gasovod je kapaciteta negdje oko 13.500.000.000.
Bosna i Hercegovina trenutno ima samo jedan plinovod koji ulazi u Bosnu i Hercegovinu kod Zvornika i ide dalje prema Sarajevu i centralnoj Bosni, a njime teče ruski plin iz turskog toka. Za Radio Slobodne Evrope iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Šta će biti sa grijanjem u Bosni i Hercegovini ove zime?
Mi čekamo, kao i sve poslije rata što smo čekali, čekamo neko da nam humanitarno to riješi.
Hoće li biti plina, struje, na šta će se građani grijati, uz kolike troškove? Pored ostalog, slušajte u novom podcastu Zaviri ispod površine.
Na ugalj, a bio sam na pelet. Morao sam pelet da izbacim jer naravno nenormalno je sad da ja dam 700 maraka za tonu, a treba mi 7.
Kažu da ne zagađujemo, u stvari će svijet mora da zagađuje. Laži će, vjeruj, ko u ratu, i čizme, i sve živo, i gume.
Uglavnom, pripremite se za smrdljivo Sarajevo, eto.
Nadamo se da nam, da će bar struje biti, da neće biti obzirom da mi imamo svoju struju.
Pola Katina, pola Tuzle bi trebali raditi za grijanje u kantonu Sarajevo.
Usred energetske krize širom Evrope planiraju se ozbiljne mjere i subvencije, dok će građani BiH sve su prilike ostati uskraćeni i za jedno i za drugo, a pri tome zimu dočekuju uz poskupljenja.
Nemamo skladišta ni prirodnog gasa ni nafte, a to je jedna od direktiva, odnosno obaveza Bosne i Hercegovine, ne od danas nego od prije 10 ili 20 godina.
Iluzorno je očekivati bilo kakva rješenja od onih koji su kreirali takve probleme.
Pa evo, imali smo izbore, pa ne smeta, vidite da ne smeta.
Te kajće, vadi pa krivo se da bude topli, nećemo se žaliti jer to tako.
Novi zip Lejle Omeragić Čatić pod nazivom Zima pred nama, DK ćemo kupiti, pronađite na slobodnaevropa.org, na našim društvenim mrežama, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Investitor iz Ujedinjenih Arapskih Emirata izvijestio je hrvatsku javnost da je kupio udio ruske Sberbanke u vlasništvu koncerna Fortenova, bivšeg Agrokora. Hrvatske vlasti i sama kompanija nemaju o tome nikakve zvanične informacije. Iz vlade kažu da će sve provjeriti, a da je najvažnije da kompanija normalno posluje. Pripremio je Eni Zebić.
Hrvatski premijer Andrej Plenković je na margini sastanka berlinskog procesa sa vidljivom rezervom komentirao vijest da je investitor iz Ujedinjenih Arapskih Emirata Saif Al-Kedbi otkupio 43,4% udjela koncerna Fortenova od ruske državne Sberbank, koja je aktualno pod europskim sankcijama.
Ovo što se dogodilo sada je očito nešto što je Sberbanka napravila bez da je o tome uopće informirala nas. Koliko ja vidim, oni o tome nisu informirali niti upravu Fortenove. Prema tome, kad saberemo sve informacije, vidjet ćemo uopće o kome se radi, da li je ta transakcija zakonita, da li je stvarni ulagač ovaj gospodin koji sada intenzivno se pojavio u medijima, koliko shvaćam, uz PR agenciju. Dakle, tu moramo jako dobro sagledati što se tu sve događa i o čemu se radi. Pa ćemo nakon toga donositi odluku. Ono što je nama je da kompanija funkcionira normalno i da sve ono što u njenom sastavu radi.
On je podsjetio da se hrvatska vlada izborila za iznimku u Europskoj uniji za prodaju udjela Sberbank do 31. listopada, jer je to kompanija dugo najavljivala i postoje interes da se to riješi. Međutim,
u tom kontekstu postao je ozbiljan interes i priprema hrvatskih mirovinskih fondova koji su tražili odgovarajuća odobrenja od nadležnih tijela na razini vlade, od Ministarstva financija. Hrvatska je vlada sva ta odobrenja u potpunosti pravovremeno dala. Na kraju se dogodilo da je u okviru jednoga fonda, recimo to tako, jedan dio suvlasnika u tom fondu odlučio ne participirati u toj transakciji i ta se transakcija nažalost nije realizirala.
Prema navodima medija, kupovini Sberbankovog udjela u Fortenovi usprotivio se njemački osiguravajući div Allianz, koji je u Hrvatskoj vlasnik AZ mirovinskog fonda. Za ekonomskog analitičara i višeg predavača na Prague City University Željka Ivankovića, ova situacija nije iznenađenje.
Vrijeme je velikih poremećaja. Sberbanka je pod sankcijama kao ruska banka i onda se tu već i same te činjenice može svašta očekivati. Ujedinjeni Arapski Emirati, odakle dolazi taj fond, nisu s jedne strane sankcijama, s druge strane imaju stanovite koordinacije, ja bih rekao, sa ruskom stranom. Nije iznenađenje još zbog neke stvari. Kad su ovako veliki poremećaj, i onda je puno spekulacija i puno onih koji su spremni preuzeti na sebe rizik.
Po njegovoj ocjeni, Arapski fond odlučio je preuzeti to vlasništvo, premda je rizično, procjenjujući da će dobro proći.
S kim oni sve imaju dogovore? S Rusima, s Amerikancima, budući da i Amerikanci imaju svoj interes u Fortenovi, onaj Knighthead fond. Kakve sve imaju argumente u Europskoj uniji, to mi u ovom trenutku ne znamo, ali nije prvi put da se tako nešto događa i da detalji malo pomalo izlaze na vidjela.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. Vladimir Bilčik poručio da je veoma zabrinut zbog situacije u Crnoj Gori. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak sastaje se sa Vučićem usred nove krize oko sjevera Kosova. Ukrajinski predsjednik optužio Rusiju za energetski terorizam, 4,5 miliona domaćinstava bez struje. Njemački kancelar Olaf Scholz pozvao Kinu da iskoristi uticaj na Rusiju da prekine invaziju na Ukrajinu. Turski predsjednik tvrdi da je dogovorio sa Rusijom besplatne pošiljke žita siromašnim zemljama, ojačao američki dolar. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Štefanović. Hvala vam na pažnji.